Fiecare zi mai sus, cu o treaptă mai aproape de El și urcând pe scara care duce spre veșnicie, să ne trezim într-o zi că atingem mâna Lui, mâna care ne așteaptă și ne spune: bun venit acasă! Vă salutăm în numele Domnului Isus și ne bucurăm să vă vedem din nou. Deschideți la cartea profetului Hagai. Cartea profetului Hagai se găsește la pagina 906 în Biblie. 906 este a treia carte spre finalul Vechiului Testament. Mai avem Zaharia și Maleahi și cu ajutorul lui Dumnezeu, de astăzi în 3 săptămâni, putem să spunem: slăvit să fii Tu, Doamne, că știm măcar pe unde se află cărțile în Vechiul Testament. Cartea profetului Hagai este o carte scurtă, are doar 2 capitole și cred că nu este o greutate pentru niciunul din dumneavoastră să citiți, nu odată, nu de 2 ori, ci de 10 ori această carte, fără probleme. Este frumoasă, conține adevăruri aplicabile vremurilor noastre și special cred că se aplică fiecărui pocăit dintr-o biserică nou-testamentală. Hagai, știm absolut nimic de el, nu știm cine a fost, nu știm de unde a venit, știm atât însă că a trăit în vremea întoarcerii din robie, a trăit în vremea când poporul a venit în primul val din Babilon spre Ierusalim. Și cei care citiți Biblia sistematic și sunteți interesați să citiți în paralel Biblia, citiți cartea profetului Hagai în paralel cu cartea Ezra. Primele capitole din Ezra vă dau o lumină limpede și vă dau clare direcții cu privire la vremurile în care scrie Hagai. Anul aproximativ în care el trăiește și scrie este anul 520, dacă socotim bine de la anul 590, când s-a dărâmat Ierusalimul. La anul 590 Ierusalimul a fost invadat de armatele Nebucadnețar. La anul 520 sunt exact 70 de ani, după cum spune profetul Daniel, cum scrie profetul Ieremia și profetul Ezechiel, anii de dezolare, anii de pustire, anii când poporul și cetatea sfântă va fi dezolată. După 70 de ani, Dumnezeu vorbește profetul Hagai pentru a trezi spiritul oamenilor și a trezi duhul oamenilor în a face lucrul lui Dumnezeu. Zaharia completează același spectru în profeția sa, mergând puțin peste vremurile viitoare, iar Maleahi trage linia și adună la Vechiul Testament, fiind ultima voce, fiind vocea imediată lui Zaharia și lui Hagai din profeții post-exilici, dar și ultima voce a Vechiului Testament. Este încheierea canonului vechi testamental și are valențe de concluzie. O să vedem aceasta în 2 săptămâni, 3 săptămâni. Cei care au citit cândva cartea lui Hagai, știți că ea are câteva cuvinte care, după ce le citești, nu scapi ușor de ele. Cuvinte care îți stau mereu în minte și care stau lângă tine. Una din aceste expresii o găsim în capitolul 1, versetul 5 și 7. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Versetul 7, așa vorbește Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Uitați-vă cu atenție la căile voastre și, așa cum spunea fratele Ștefan la o rugăciune, uitați-vă cu băgare de seamă la modul vostru de viață, la modul vostru de trăire. Cale, în Vechiul Testament, în gândirea teologilor vechi testamentali, însemna mod de viață și cred că și astăzi, când vorbim despre calea cuiva în viață, ne gândim la modul lui de viață. O altă expresie care trebuie să o țineți minte din cartea profetului Hagai, dacă vreți să vă aduceți aminte de el, este în versetul 10 din capitolul 2, care probabil leagă istoricește cartea de ceea ce vă spuneam cu întoarcerea din robie. În ziua 24-a lunii a 9-a, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit. În 24-a zi a lunii a 9-a, în anul al doilea lui Dariu, și dacă știm bine că Dariu a venit aproximativ în anul 522 pe tron, la anul 520, în ziua 24-a, exact, dacă ne uităm bine, în anul 590. Și citim Ezechiel, capitolul 24, versetul 1. Ezechiel 24, capitolul 1, vom vedea că exact 70 de ani profetici au trecut. Și vă uitați acolo la luna a 10-a și aici la luna a 9-a și veți vedea că exact 70 de ani, nici o oră în sus, nici o oră în jos, exact 70 de ani au trecut de ani profetici. Care calculați și care vreți să faceți paralela aceasta, țineți minte în calculele voastre, anul profetic are 360 de zile, anii Vechiul Testament, anii profetici, s-au numărat în 360 de zile, nu 365, cum suntem obișnuiți noi astăzi. Ceea ce este încă frumos în această carte este în capitolul 2, versetul 19, partea din urmă, care este, într-un fel, tema cărții profetului Hagai. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea. Din ziua aceasta, adică ziua 24-a a lunii a 9-a, în anul al doilea lui Dariu, în ziua aceea îmi voi da binecuvântarea. Este importantă această zi pentru că, așa a spus Dumnezeu, timp de 70 de ani cetatea va fi nimicită. A mai fost 70 de ani care s-au împlinit cu darea decretului de întoarcere din robie, dată care s-a coincis cu anul 606, când a fost primul val de robi, de prizonieri luați, în anul 606 și în anul 536, care ați fost când am citit cartea lui Neemia și a lui Ezra, a dat decretul de întoarcere, decretul de plecare din robie și primul val, și probabil Ezra, după toate datele din Sfânta Scriptură, Ezra, la anul 536, pleacă din țara Babilon și ajunge în țara lui Israel. Și cum ajunge, dacă mai țineți minte din cartea lui Ezra, el pune temeliile casei Domnului. Ezra a venit din Babilon în anul 536, un cărturar iscusit în legea lui Moise dată de Domnul, și fiindcă mâna Domnului era cu el, împăratul i-a dat tot ce îi ceruse. Și Ezra, când a ajuns acolo, s-a simțit rău, că țara arăta rău, s-a rugat, s-a uluit de felul cum treburile mergea și a pus temeliile casei Domnului. A pus temeliile și numai bine că au venit zvonuri din Babilon, că împăratul nu mai este de acord cu construcția, au venit zvonuri din Imperiu, că armata imperială se adună împotriva Ierusalimului, și satrapii aceștia, samariteni, dacă îi țineți minte din cartea lui Neemia, mai țineți minte un nume măcar? Tobia, Sambalat, Geshem, Arabu. Aceștia erau niște satrapi, niște voievozi, niște conducători, niște principi locali, care erau majoritatea samariteni sau arabi, care conduceau trebile locale. Și aceștia n-au văzut de bine construcția templului, cum n-au văzut-o de fapt niciodată și nu vor vedea niciodată vrăjmașii casei lui Dumnezeu, construirea caselor lui Dumnezeu sau construirea bisericii spirituale a lui Dumnezeu. Și această frământare, această amenințare, această opreliște din partea acestor oameni răi a făcut ca templul să arate doar temelie și apoi peste temelie moloz și peste moloz să vedeți numai buruieni. Și timp de aproximativ 15 ani stă în această stare temelia templului. Imaginați-vă, pentru oamenii care erau pioși, care aveau credință și care aveau încredere în Dumnezeu, când aceștia treceau pe lângă temeliile casei Domnului, cum treceau ei de amărâți, cum treceau ei de dezamăgiți în inima lor. Ne-a adus Dumnezeu din țară, am început bine și am pus temeliile casei Domnului și acum, după 15 ani, vedem același lucru. N-am făcut niciun progres, nu mergem înainte, de fapt, mergem înapoi. Că dacă pe o temelie nu pui nimic 15 ani, când vrei să pui ceva, trebuie să mai lucrezi mult ca să faci temelia bună de pus. Cei care construiți case astăzi, vă dați seama că nu este un lucru normal să lași 15 ani temelia pusă și apoi să nu mai îți pese de aceasta. Amenințările și teama de amenințare a făcut ca lucrarea să înceteze. Și oamenii erau amestecați, unii erau mulțumiți de stare, nu erau nemulțumiți. Unii credeau că Dumnezeu n-a adus momentul și spuneau, nu-i momentul, că nu s-a împlinit anul 70. Unii spuneau clar, degeaba ne punem noi, degeaba ne frământăm, nu s-au împlinit cei 70 de ani de la demolarea Ierusalimului, de la dărâmare din anul 590 și trebuie să mai așteptăm. Suntem abia în anul 535, 534, noi trebuie să mai stăm până anul 520. Și în vremea aceasta de delăsare, în vremea aceasta de decădere spirituală, ei nu erau apostați, ei nu s-au închinat altor dumnezei străini, ei n-au părăsit pe Dumnezeul cel adevărat, ei erau copiii legământului întorși, rămășiți a oamenii spirituali, întorși din Babilon, veniți în țară, dar acolo în țară trăiau într-o stare de amorțeală spirituală, de adormire și trebuia să vină vocea lui Dumnezeu care să-i trezească, exact ce e nevoie pentru bisericile de astăzi. Bisericile astăzi nu sunt apostate, nicio biserică veți umbla, nu veți auzi că vor spune Hristos nu este Domnul. Nu veți auzi nicio biserică că Iisus Hristos n-a venit în trup. Toate cred că Iisus Hristos este Domnul. Toate cred că El a venit în trup și majoritatea cred că El va reveni a doua oară. Veți întâlni doctrine peste doctrine predicate. Ce însă vedeam noi este starea de moleșeală. E numai miercuri seara, nu mă mai duc la biserică. E numai duminică dimineața, de-a poți să ajung și la 11. E duminică seara, e prea cald, mă duc în altă parte. Asta nu este apostazie, asta nu este lepădare de Dumnezeu, asta însemnează amorțire spirituală. Asta este, pot să ajung și la 7:30, că doar dacă ei încep, nu începe chiar la 7. Că dacă iar începe la 7, eu aș fi acolo. Probabil că într-un viitor foarte apropiat vom începe la 7, chiar dacă nu este în biserică, și atunci vom motiva pe toți care vor să vină puțin mai târziu, să vină la timp. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prorocul lui Hagai către Zorobabel. Îl mai țineți minte pe Zorobabel, nu? Știți cine a fost Zorobabel? Conducătorul militar care a venit împreună cu Ezra din robie. El a fost împuternicit de împăratul Babilonului să conducă rămășița pe drumul de întoarcere și era reprezentantul împăratului Babilonului peste garnizoana militară care era în Ierusalim. Ierusalimul nu era un oraș eliberat. Ierusalimul nu era un oraș care de acum nu mai avea dominație străină. Din potrivă, Ierusalimul n-a schimbat nimic din statutul lui de oraș subjugat. Doar din pricina dorinței împăraților păgâni să se pună bine cu Dumnezeul lui Israel, dau voie ca Ierusalimul să-și construiască templu, dau voie apoi în vremea lui Nemia să construiască zidurile, dau voie să consolideze Ierusalimul, nu pentru ca să fie o amenințare împotriva Babilonului, ci tocmai să fie o garnizoană, un punct strategic al Babilonului, pentru a fi împotriva amenințării din sud a egiptenilor și amenințării posibile din nord pentru o probabilă reînviere a împăratului, a Imperiului Asirian. Zorobabel era omul lui Dumnezeu, era un om credincios, era un om de valoare, asculta în totul de Nemia și de Ezra, de acești lideri spirituali, a fost tare plecat cu urechea spre cuvântul lui Dumnezeu. Și prorocul Hagai este îndemnat să-i vorbească acestui om, să-i învioreze lui spiritul și apoi să vorbească lui Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. N-a venit încă vremea, nu-i momentul, n-a venit încă timpul potrivit, nu-i momentul. Dacă ar fi momentul, oamenii s-ar pocăi în masă. Dar nu-i momentul, așa că degeaba facem ce facem, că n-avem niciun rost. Dar cuvântul Domnului a vorbit astfel: dar pentru voi a venit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la modul vostru de viață. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și aveți puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care este dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat rouă și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat secetă peste țară, peste munți, peste griu, peste must, peste un de lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul îl trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Modul lor de viață era haotic. Nu-i momentul să ne ocupăm de lucrurile sfinte. Nu-i momentul să facem casa lui Dumnezeu. Nu-i momentul să zidim templu. Și prorocul spune, fain, nu-i momentul pentru casa lui Dumnezeu, dar pentru voi e momentul. Pentru voi oricând e momentul. Nu-i momentul să faceți casă, dar pentru voi este momentul, oricând. Și care ați citit Vechiul Testament, știți, unul dintre împărații lui Israel spunea așa, cum, Doamne, să locuiesc eu unde? Într-un palat și chivotul tău unde să stea? Într-un cort. Știți cum s-a numit împăratul și știți ce pregătiri face el pentru casa lui Dumnezeu. Probabil că în vremurile noastre, ar trebui să-i facem o invitație lui Hagai să vină prin bisericile noastre și să mai predice predica aceasta. Pentru casa Domnului nu-i momentul. Pentru casa Domnului n-avem ce să facem, nu? Ce să facem? Când să venim la casa Domnului? Când să dăruim ceva pentru casa Domnului? Nu-i momentul. Ce mai trebuie făcut, nu? Mai trebuie să mai facem ceva? Totul e la loc. Aproximativ totul este și frumos. Momentul, nu-i momentul, dar pentru voi este oricând momentul. Și atunci Dumnezeu spune, pentru că nu-i momentul, iată ce vi se întâmplă. Voi semănați mult și strângeți puțin. Voi vreți să mâncați, dar nu vă săturați. Voi beți și nu sunteți mulțumiți, setea voastră nu vă este potolită. Voi aduceți acasă și când să aduceți acasă, eu am suflat venitul vostru și nu vă merg deloc afacerile. Și unii au mers în partea cealaltă și au venit și au predicat o evanghelie a prosperității. Dă lui Dumnezeu 10, că îți dă imediat 100 în loc. Și oamenii au venit la biserică și au dat 1000, ca Dumnezeu să le dea 10 în loc. Dar nu lucrează așa. Dumnezeu nu este o bancă în care pui investiția astăzi și îți dă mâine. Dumnezeu se uită în primul rând la motivația sufletului tău. Și eu v-am spus odată, a fost un predicator din Anglia la noi în biserică și a spus, fraților, luați banul care vreți să-l puneți la colectă și țineți-l în mână. Și toți frații au luat leu sau 10 lei cât puneau în România, că în ultima vreme nu mai puneau un leu, că era numai la frizer mai dădeau un leu și la frizer de toate doi, și acum puneau 10, frații. Și au luat în mână și fratele a spus, ridicați sus mâna și eu mă voi ruga pentru banul vostru ca Dumnezeu să-l înmulțească. Și a început să roage și a spus, Doamne, înmulțește 100 de ori tot ce au în mână. Și frații imediat au băgat mâna și au spus, punem 100, dacă tot înmulțește Dumnezeu, de ce să înmulțească 10 ori 100, să înmulțească 100 ori 100? Și vă spun, colecta din seara aceea a fost colecta care a bătut luna întreagă. Toată luna, cred că n-a fost colecta așa de mare cât a fost colecta în seara respectivă. Pentru că oamenii ar vrea o investiție imediată, ar vrea un câștig imediat și dacă se poate, citiți pe revistele astea de bogăție, de îmbogățire din America, în 3 luni, 1 milion, în 4 luni, 5 milioane. Trimite mie $20 și eu îți spun cum să te îmbogățești. Și normal că el se îmbogățește, că eu îi trimit 20 și tu îi trimiți și toți îi trimitem 20 și se îmbogățește. Și eu nu mai trimit la altul să-i spun cum m-am îmbogățit, pentru că m-am îmbogățit necinstit. La Dumnezeu nu se îmbogățește așa. La Dumnezeu nu vii și spui, Doamne, luna asta îți dau $1000. Dar cumva dacă nu se întoarce la mine 2000, să știi că luna viitoare nu-ți mai dau absolut nimic. La Dumnezeu se dă ce este a lui Dumnezeu în primul rând. Și toți cei care suntem aici și suntem oameni cu minți la cap și știm ce înseamnă trăirea cu Dumnezeu, știm că 10% din timpul nostru, din casa noastră, din banii noștri, din mașina noastră, din apa noastră, din pâinea noastră, 10% din hainele noastre, din aerul nostru, 10% tot aparține lui Dumnezeu de drept. Asta nu este legea lui Moise. Avram când a trăit? După Moise sau înainte de Moise? Înainte de Moise, binișor înainte de Moise. Și s-a întâlnit cu cine? Melchisedec și a dat 10% din tot ce a avut. Din tot ce a câștigat, 10% i-a dat lui. Era principiul mozaic, n-a fost legea lui Moise, pentru că Iacov, care a trăit înainte de Moise, Iacov sau nu? Și el înainte de Moise, pentru că dacă nu trăia Iacov, nu era Moise. Când merge să-și caute norocul în viață și fuge de fratele său, spune, Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă îmi vei da de mâncare, dacă îmi vei da haine, dacă vei da izbândă, dacă îmi vei face copiii să meargă bine, dacă o să reușească la școală, dacă nu o să am accident, dacă nu o să am asta, când mă întorc, ce-ți dau? 10% din tot ce am. Și nu i-a dat. A uitat. Iacov a uitat tare repede. Nu i-a dat, pentru că n-a avut când. Și a adunat, și a adunat, și a adunat, și a adunat. Și când vine, se întâlnește cu Esau. Și începe să-i tremure picioarele. Și începe să-i tremure sufletul, pentru că a mințit. A mințit pe Esau, l-a mințit pe Dumnezeu. Și acum îl vedeți pe, după ce se împacă, ce face? Îi dă un dar de nu știu câte mii de oi, de câte mii de boi, de câte cămile. Îi dă lui Esau. Lui Esau nu-i trebuie. Și spune, nu-mi trebuie, ține pentru tine, nu-mi trebuie. Dar asta îi dă. Știți de ce i-a dat? Era tot ce era a 10-a parte care nu i-a dat-o lui Dumnezeu cei 14 ani. V-am spus și vă spun mereu, 10% nu înseamnă dărnicie. Când ai dat 10%, nu e dărnicie. 10% este a lui Dumnezeu, i-ai dat de fapt ce a lui. 11% însemnează dărnicie, 12% însemnează că ești darnic și 20% înseamnă că ești abia egal darnic cu cât ești dator. Cel care dă 10% în lumea noastră se pare că este darnic, că este ăsta a dat 10% din câștigul lui. 10% nu a dat din a lui, a dat ce a fost a lui Dumnezeu. 10% nu este al meu. Și automat când am primit cecul meu, în prima zi, 10% spun, Doamne, ăștia sunt ai tăi, nu mă ating de ei că mă ard, nu mă ating de ei că undeva, dacă nu azi, poi mâine, mă trezesc că trebuie să dau suma și dacă o socotez bine, este exact tot ce nu ți-am dat ție. Abia de atunci înainte mă gândesc ce dărnicie fac eu. Și dărnicia, spune Sfântul Pavel, fiecare să dea cât de vecinul, să-l impresioneze și să-l facă praf, să dea cât a hotărât în inima lui. Că unii dau cât n-au hotărât în inima lui. În inima lor. Dau exact cum a dat Anania și Safira. În inima lor au spus să dea 20.000, dar când se duc spun că au dat tot. Și 20.000 mai erau în spate. Și s-au ales cu toți 20.000 în iad. Doamne, ajută-ne să învățăm că tot ce este al tău trebuie dat întâi ție. Țineți minte pe Ilie, pe profetul Ilie, când se întâlnește cu femeia de la Sarepta. Știți ce îi spune? Te rog să-mi faci o turtă de făină și să-mi aduci mie. Și femeia spune, domnule dragă, eu am numai un pumn de făină, am numai un strop de un de lemn, mănânc eu și mor. Și Ilie spune clar, mor dacă îți faci ție întâi, dar dacă îmi faci mie întâi, n-o să mor. Și femeia spune, numai eu și băiatul meu și ăla moare, ăla e flămângios, ăla mănâncă mult, ăla când vine de la școală, numai să mănânce frigiderul și... Și Ilie spune, îmi faci întâi mie. Și femeia se zice și spune, Doamne, cum scap de omul ăsta, copilul ăsta când vine flămând și mi-a turta din mână. Dai face și duce lui Ilie. Te gândești la Ilie, om fără suflet, să mănânce el și copilul ăla să nu mănânce? Copilul ăla să stea flămând și el să mănânce în fața unui... Ați mâncat vreodată în fața unui copil? Să nu faceți greșeala să mâncați când copilul n-a mâncat. Și când femeia se întoarce în disgust, nu mai poate. O doare sufletul. Se uită la oală și nu oală mai este făină și spune, băiete, suntem salvați. Că i-am dat întâi lui Ilie și Ilie n-a cerut pentru el, a cerut pentru ea, ca să-i salveze și să-i persevereze viața acolo, ca să arate întregului Israel creirea prin credință. Uitați-vă cu băgare de seamă la voi, strângeți mult, n-aveți. Beți, mâncați, încercați, tot și totul se duce. Vă așteptați la mult și aveți puțin, l-ați adus acasă și l-am suflat. Pentru ce? Pentru că lucrul meu stă dărâmat. Casa mea nu este îngrijită. Casei mele nu se dăruiește. Și pentru aceasta eu voi sufla. Oamenii au început să teamă de Domnul și Agai a spus. Eu sunt cu voi, zice Domnul. Eu sunt cu voi! Când? Când sunt eu cu voi? Când sunteți voi cu mine? Când sunteți interesați în mine, când sunteți interesați să investiți în mine și când viața voastră începe să se centreze la lucrurile de sus, când viața voastră este orientată spre ce este jos, care rămâne și trece, viața voastră nu este asigurată că eu voi fi cu voi. Când oamenii au început să teamă de Domnul, Domnule spun eu, sunt cu voi. Domnul a trezit apoi Duhul lui Zorobabel, fiul lui Șalatiel, dregătorul Iuda și Duhul lui Iosua și Duhul întregii rămășiți, așa că i-au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului Oștirilor, în a 20-a și 4-a zi a lunii a 6-a, în al doilea anului împăratului. S-au pus pe lucru, frații. N-au mai avut treabă cu casa lor, n-au mai avut treabă cu nimic și au început să lucreze. Și în a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit. Vorbește lui Zorobabel. Cine a mai rămas dintre voi care au văzut casa și slava cele dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu se pare ea o nimica în fața voastră? Dar ascultă, Zorobabele, fii tare și tu, Iosua, marele preot, fii tare și tot poporul din țară. Și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul. Principiul trăirii prin credință este tema primului pasaj din cartea lui Hagai. Vă așteptați la mult și aveți puțin, pentru că nu știți să echilibrați, nu știți ce este al Dumnezeu, nu știți ce este al vostru. Și sunteți voi înaintea lui Dumnezeu. Și atâta timp cât tu ești înaintea lui Dumnezeu, toate merg de andoaselea. Oricât ai vrea și oricât ai vrea să le calculezi, toate merg de andoaselea. Când le lași însă pe Dumnezeu înainte, vei vedea că lucrurile încep să se orienteze și se aliniază și vor pica toate la loc. Nici un copil al lui Dumnezeu care a știut să-i dea lui Dumnezeu n-a adus lipsă. Psalmul Iisus spune, puii de lei duc lipsă și le foame, dar ce se încrede în Domnul, niciodată nu-și va cerși pâinea. Poate că va trebui să stea la limită, poate că va trebui să stea într-un picior, poate să stea în aer, poate să fie în gol, dar Dumnezeu nu l-a lăsat și nu-l lasă. Asta nu însemnează că o să trăiască totdeauna în prosperitate, asta nu însemnează că totdeauna va avea un Cadillac nou la garajul lui, asta nu înseamnă că toată luna va putea să-și permită tot ce-și permite alții, asta nu însemnează. Asta însemnează că va avea tot ce-i trebuiește. Și v-am spus cred că odată aici, dacă îți trebuie un dolar și ai un dolar, ești bogat. Dacă ai un dolar și îți trebuie numai 90, ești prea bogat. Dacă ai un dolar și îți trebuie 1,50, ești sărac. Și Dumnezeu nu ne vrea nici sus, nici jos. Știi cum spune Solomon? Doamne, nu-mi da prea mult ca nu cumva să uit de tine. Nici prea puțin ca să fur. Toți pocăiții care au știut să încreadă în Dumnezeu au fost la limita ca să-L poată slăvi pe Dumnezeu și să depindă de Dumnezeu. Niciodată pocăitul nu va fi în starea ca să uite de Dumnezeu, că ar fi tragedie. Aș prefera să fiu sub nivelul celei mai groaznice sărăcii decât să fiu în pericolul să uit de Dumnezeu. Și fratele Son poartă pe piept sârmă ghimpată. Acum poartă și la mână sârmă ghimpată. Se mai ghimpată poartă la piept pentru ca să țină minte frații din România că el este cu ei. Și al doilea lucru, ca să-și țină inima păzită ca nu cumva să se îmbuibeze în America. Pe mână și-a pus un lanț, mă înțelegeți greșit, o sârmă ghimpată pentru că un vietnamez, un șofer de limuzină, avea două și suferea cu prietenii lui. Și fratele Țon a spus, dă și mie unul. Și a pus sârmă ghimpată pe mână acum ca să arate că stă cu frații din suferință și să păzească inima de îmbuibare. Și eu spun acum, Doamne, păzește-ne Tu de îmbuibare. Noi nu suntem, mare parte aici, nu suntem deloc în pericol de îmbuibare. Este în pericolul să ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă și așteptați ca cerul să dea binecuvântarea. Oamenii au început, au simțit prezența lui Dumnezeu, și Duhul Domnului a început să fie cu ei. Uitați aici ce spune el, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. În ziua 24-a, Domnul spune, din ziua aceasta îmi voi da binecuvântare. Din clipa aceea, lucrurile au început să se îndrepte. Oamenii s-au uitat la templu și au spus, nu-i frumos, nu-i mare, nu-i impunător. Dar prezența lui Dumnezeu era cea care trebuia să fie de acum importantă. Dacă îl făceau impunător și frumos ca templul lui Solomon, ce spuneau ei? Noi am fost tari, noi am fost isteți. Dar Dumnezeu a îngăduit să-L facă la o stare mai joasă ca să fie frumusețea templului Dumnezeu. Și dacă noi suntem în America, nu suntem în biserică care am vrea să o avem, este? Este că majoritatea de aici ar vrea o biserică mai altfel decât e asta. Dar suntem în aceasta pentru că Dumnezeu ne vrea aici. Dumnezeu ne vrea dependenți de El. Dumnezeu ne vrea aici ca noi să depindem de Dumnezeu. Dacă noi am fi în stare să le putem face toate, să le conducem toate și toate să meargă așa cum nouă ni s-ar părea bine, am spune, Doamne, ne descurcăm fără Tine frumos. Noi însă suntem în starea aceasta pentru că trebuie să depindem de Dumnezeu. Și o vândem din toată inima, să luați cuvintele lui Hagai, care le repete mereu. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, uitați-vă cu băgare de seamă, uitați-vă cu băgare de seamă și fiți tare atenți, tare atenți pe drumul acesta al vieții. Să nu vă fure, să nu vă înșele și să nu credeți că îl înșelați pe Dumnezeu. Să fiți tare atenți la ceea ce aveți prioritate în viața voastră. Este Dumnezeu înainte sau sunteți voi înainte? Atâta timp cât noi suntem înainte, lucrurile vor merge de-a îndoaselea. Când Dumnezeu va fi pe primul loc, de acum este treaba Lui. Dacă nu merg bine, nu mai sunt eu responsabil. Dacă eu merg înainte și lucrurile nu merg bine, răspund eu. Și îl blamăm pe Dumnezeu și ne întoarcem și ne spunem: Doamne, de ce nu merg lucrurile bine? Pentru că voi faceți. Dați-vă la o parte și lăsați-mă pe mine. Și ori de câte ori oamenii lasă pe Dumnezeu, familii și indivizi și biserici lasă pe Dumnezeu să conducă, lucrurile merg tare bine. Azi, mâine sau poi mâine, la vremea lor, toate pică la loc. Și ascultați ce însemnează să vină ziua când Dumnezeu să lucreze. Când ei au început să lucreze, n-a fost momentul. Și au stat 20 de ani și au așteptat: Doamne, vine momentul, vine momentul. Și a venit vremea când ei au început să lucreze din nou și tot n-a fost momentul. Când ei au început să lucreze din nou și au început să facă zidurile, n-a fost momentul. Dar când erau în toiul lucrului, a venit momentul și Dumnezeu a început să le dea binecuvântare și toate mergeau de acum tare bine. Știți în câte zile au construit templu? 52 de zile. 52 de zile se construiește un templu? Crezi că asta este iscusință și forță omenească? Niște oameni veniți după 70 de ani de robie, istoviți, fără fonduri, fără nimic? Crezi că asta s-a întâmplat? Solomon în cât timp l-a făcut? Într-un an? Doi? Trei ani? Patru ani a lucrat la el. Solomon și avea toate materialele adunate de tatăl său, toate planurile, toți meșterii, totul la dispoziția lui. Lumea întreagă lucra pentru Solomon și au trebuit ani de zile. Și oamenii ăștia, fără planuri, fără iscusință, fără meșteri, fără materiale, în 52 de zile îl fac. De ce? Că a venit momentul și a început Dumnezeu să lucreze. Prieteni dragi, noi așteptăm momentul unei mari binecuvântări. Până atunci nu trebuie să dormim, trebuie să lucrăm, să ne facem partea noastră. Și va veni momentul când Dumnezeu va interveni cu putere. După cum arată lucrurile, noi nu mai așteptăm un moment mare în lumea asta. Lumea așteaptă. Billy Graham se duce săptămâna viitoare la Moscova pentru 1000 de ani de creștinism. Și este mare rușine, fraților. Este mare rușine. În Rusia, de 1000 de ani sunt creștinii și comuniștii sunt de 70 de ani. Cine conduce Rusia? Creștinii sau comuniști? De ce? Ei sunt numai de 70 de ani. Creștinii sunt de 1000 de ani! 1000 de ani comparat cu 70! Credeți că dacă erau 100 de milioane de ruși pocăiți în 1917, când a venit Lenin, făceau comunism? Făceau comunism dacă erau pocăiți toți din Rusia? Niciodată! Niciodată! Numai oamenii din Rusia erau înglodați în țarism, erau înglodați în plăceri și a fost biciul lui Dumnezeu. Și a fost mâna lui Dumnezeu care a schimbat structurile. Pentru că tot ce vine, vine de la Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu. După 1000 de ani și lumea întreagă are 2000 de ani de creștinism. Și suntem slabi, suntem anemici. Ne batem, ne învățăm acum unii cum să ne botezăm, unii învățăm cum să citim Biblia, unii învățăm cum să credem. Abia acum, după 2000 de ani! Ei n-au învățat nimic, comuniștii. Au știut atâta. Arma și revoluția. Și-au împânzit lumea. Noi, după 2000 de ani, spunem: Doamne, oare cum e mai bine să stea femeile pe o parte și bărbații pe alta? Ne mai frământăm să ne acoperim sau să ne descoperim? Să stăm cu fustele crăpate sau necrăpate în biserică? Să ne vopsim sau ne vopsim? Să ne punem sau ne punem? După 2000 de ani, ăstea sunt problemele care ne frământă pe noi și lumea moare în jurul nostru, lumea se pierde, pentru că suntem mici și nu ne uităm cu băgare de seamă. Doamne, fă să ne uităm fiecare cu atenție la căile noastre. La modul meu de viață mă uit eu, la modul tău de viață uită-te tu. Și când ne vom uita fiecare și vom veni duminică aici la cina Domnului, se va clătina casa lui Dumnezeu și vom vedea că însemnează lucrare împreună cu Dumnezeu când vrem să ne lăsăm. Doamne, ai milă de noi!
Să-i mulțumim Domnului!